Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Ukrainos graikų katalikų bažnyčios didysis arkivyskupas visus savo tikinčiosius pakvietė prisidėti prie maldos ir pasninko už taiką pasaulyje dienos, kuri bus minima rugpjūčio 14-ąją. Meilė, beginklė ir nuginkluojanti, sakė kardinolas Mateo Dzupi, pirmadienį Asyžiuje aukodamas šventosios Klaros šventės mišias. Švedijoje benediktinės priima į savo namus žmonės, ieškančius atgaivos ir dievo artumo. Laidos pabaigoje kalbėsime apie šventąjį Joną Henriką Newmaną, kuris bus skelbiamas bažnyčios mokytoju.
Ukrainos graikų katalikų bažnyčios didysis arkivyskupas Svetoslavas Šepčiukas visus tikinčiuosius pakvietė prisidėti prie maldos ir pasninko už taiką pasaulyje dienos, kurią rengia Tarptautinė vienuolijų vyresniųjų sąjunga. Jis taip pat priminė svarbes sukaktis, žyminčias graikų katalikų bendruomenės Ukrainoje atgimimą ir jaunimo piligrimystę Kyjeve. Galima priminti, kad rugpjūčio 6-ąją per 1900 narių turinti Tarptautinė moterų vienuolijų vyresniųjų sąjunga pakvietė žolinės išvakarėse rugpjūčio 14-ąją dieną melstis ir pasninkauti už taiką pasaulyje, už karo ir nežmoniškumo nuo Gazos, Sudano, Ukrainos iki Haičio, Kongo, Sirijos ir daugelio kitų kraštų, kur vyksta regimi ir neregimi konfliktai vietose esančių žmonės. Daug moterų vienuolių dirba karų ir konfliktų apimtose regionuose pirmu asmeniu susiduria su skausmo ir prievartos paženklintais veidais, mato sudaužytų šeimų gyvenimus, orumo ir ramybės netekusias tautas. Ukrainos graikų katalikų bažnyčios didysis arkivyskupas šią maldos ir pasninko už taiką dieną taip pat susiejo su Jungtinių Amerikos valstijų ir Rusijos federacijos prezidentų susitikimo Aliaskoje rugpjūčio 15-ąją dieną. Skirtų karo Ukrainoje pabaigos klausimai. Mes tikime, kad viešpats išklauso tą, kuris pasninkauja, meldžiasi ir dirba. Kad jis bus su mumis, padės mums atsilaikyti ir pergalingai užbaigti šį neteisingą karą. Savaitinėme vaizdo kreipimėsi paskelbtame sekmadienį rugpjūčio 10-ąją sakė didysis arkivyskupas Šepčiukas. Kaip ir daugybę kartų anksčiau, ganytojas pabrėžė, jog tikintieji meldžiasi, o visa Ukraina prašo teisingos taikos. Tai agresorius turi sumokėti už savo veiksmų pasekmes. Negalima sulyginti nusikaltėlį su jo auka. Keletą dienų anksčiau, rugpjūčio 7-ąją, Ukrainos graikų katalikų bažnyčios vyriausiasis ganytojas lankėsi Šeptickio mieste ir čia kartu su kitų Ukrainos krikščionių bendruomenių atstovais vadovavo ceremonijai bei maldai, kurių metu buvo atidarytas didvyrių skersgatvės. Su kone 300 žuvusių ukrainiečių karių portretais, pasak didžiojo arkivyskupo už savo kraštų laisvę, jie atidavė brangiausią Dievo jiems suteiktą dovaną – savo pačių gyvybę. Kai kas nors abejos, kokiu gyvenimo keliu eiti, kokį pasirinkimą padaryti, tegul ateina į didvyrių skersgatvę, pažvelgia į portretus ir viską supras, užtikrino ganytojas. Galima pridurti, kad Šeptickio miestas dar visai neseniai buvo vadinamas Červonogradu. 2024 rugsėjį šis apie 60 tūkstančių gyventojų turintis miestas buvo pervadintas į Šeptickio miestą, pabrėžiant jo sąsają su viena iš iškiliausių Ukrainos graikų katalikų bažnyčios ir savojo laikotarpio Ukrainos figūrų Andrijumi Šeptickiu. Dieną prieš mirtį atėjusią 1944 lapkričio 1-ąją pranašavusiam, kad bolševikų parblokšta katalikų bažnyčia Ukrainoje atgims, drąsinusiam savo artimiausius bičiulius ištverti tikėjime. Jo įpėdinis, dabartinis Ukrainos graikų katalikų vyriausiasis ganytojas Svetoslavas Šepčiukas, pakvietė graikų katalikų jaunus tikinčiuosius, merginas ir vaikinus, ateinančią rugpjūčio 16-ąją dalyvauti piligrimystėje ir pamaldose Kijevo Kristaus prisikėlimo patriarchalinėje katedroje, jei tik aplinkybės ir saugumo situacija leis. Šiuose pamaldose bus švenčiama triguba sukaktis, žyminti metropolito Šeptickio pranašautą Ukrainos graikų katalikų bažnyčios atgimimą, 30 metų Kijevo graikų katalikų metropolijos atkūrimo, 20 metų Ukrainos graikų katalikų bažnyčios didžiojo arkivyskupo sugrįžimo į Kijevą ir 12 metų patriarchalinės katedros Kijeve pašventinimo sukaktis. Jaunimo piligrimystė priduria jaunimo sielovados komisijos pirmininkas tėvas Romanas Demušas, bus tarsi jaunimo jubilėjaus Romoje Liepos 28-ąją rugpjūčio 3-ąją tesinys, perduosiantis tų dienų ir jubilėjaus energiją, vienybę, viltį ir tikėjimą.
Italijos vyskupų konferencijos pirmininkas Bolonijos arkivyskupas kardinolas Matteo Zuppi pirmadienį rugpjūčio 11-ąją Asyžiuje vadovavo Šventosios Klaros iškilmei. Mišios buvo aukojamos Šventosios Klaros bazilikoje, saugančioje šios šventosios žemiškosios palaikus. Kardinolas Zuppi sakė, kad Klaros pavyzdys gali padėti bažnyčiai ir visam pasauliui. Mišių įžangos antifonas skamba kaip nuostabi poezija. Šiandien patekėjo žvaigždė. Šiandien šventoji Klara Kristaus mažutėlė buvo paimta į dangaus šlovę. Tai anot kardinolo mums visiems skirtas raginimas pakelti akis į dangų, kad sužinotume, ką nors daugiau apie save ir apie žemę. Jis ragino vasaros naktį išeiti laukan ir žiūrėti į žvaigždes, kad neliktume apgaupti siaubo ir smurto tamsos. Mums nevalia priprasti prie tamsos, nevalia susitaikyti su šiandien žmonių išgyvenamais baisumais ir pragaro kančiomis. Šventoji Klara mums primena, kas yra meilė ir švelnumas. Pasak kardinolo, ypač šiais vilties jubilėjaus metais, Šventoji Klara nori parodyti mums taikos kelią. Ji primena, kad malda yra stipresnė už karą. Tai įkvepia mus rizikuoti ir sekti viešpačiu, kuris nugalėjo blogį. Smurto akivaizdoje sekime Klaros pavyzdžių, kuri mus moko beginklės ir nuginkluojančios meilės, ragino kardinolas. Rytojaus dieną po Klaros šventės, rugpjūčio 12-ąją, Asyžiaus vyskupija švenčia kito savo dangiškojo globėjo, 4-ojo amžiaus pradžios kankinio šventojo Rufino šventę. Iškilmingoms mišioms katedroje vadovavo Asyžiaus vyskupas Domenico Sorrentino.
Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
Nuo 1997 metų Švedijoje veikia švenčiausiosios Jėzaus širdies benediktinių vienuolynas išaugęs iš liuteronių vienuolių bendruomenės. Seserys benediktinės priima tuos, kurie ieško prieglobščio, išsekinti sekularizuotos gyvenimo aplinkos, trokšta būti arčiau Dievo. Mūsų pašaukimas toks, kaip Dievo motinos Marijos, nešti Jėzų į pasaulį, sako sesuo Katarina, benediktinių vienuolyno įsikūrusio pietų Švedijos Ombergo miestelėje Priorė. Anksčiau čia veikė liuteronių seserų bendruomenė. 9-ame dešimtmetyje kai kurios šiai bendruomeniai priklausiusios seserys pradėjo intensyviau domėtis vienuolystės tradicija. Kuo labiau gilinomės į šį klausimą, tuo aiškiau darėsi, kokios yra mūsų šaknys, aiškino sesuo Katarina. 1988-aisiais bendruomenė nusprendė prisijungti prie katalikų bažnyčios. Šis procesas truko beveik 10 metų, nes norėta, kad jis vyktų sklandžiai, be nesusipratimų ar susipriešinimo. 1997-aisiais seserys persikėlė į naujai pastatytą vienuolyną, nes ankstesni namai tapo per ankšti. Seserys sąmoningai pasirinko benediktinių regulą. Aplankėme daug vienuolynų, ypač Vokietijoje. mokėmės iš seserų, kurios jau gyvena šį gyvenimą, prisimena priorė. Jos taip pat sulaukė ypatingos paramos iš Paderborno arkivyskupijoje Vokietijoje veikiančio benediktinių vienuolyno. Ryšiai su vokietėmis seserimis palaikomi iki šiol. Šiuo metu Švedijos Ombergo švenčiausiosios Jėzaus širdies benediktinių vienuolyne gyvena 14 seserų. Beveik visos jos švedės. Jų amžius nuo 40 iki 85 metų. Kasdienis gyvenimas vyksta pagal benediktinių maldos ir darbo ritmą. Vienuolynas taip pat priima svečius. Vienuolis turi tylos namus, kuriuose priimami pavieniai asmenys ir mažos grupės. Dažnai juos pasibeldžia netikintys žmonės, neturintys tikėjimo gyvenimo patirties, bet jaučiantys savyje dvasinį ilgesį. Dažnai jie net nežino, ko ieško. Tačiau čia randa atgaivą, sako sesuo Katarina. Jie dažnai sako, kad ateina paprasčiausiai pailsėti ir pasiklausyti mūsų maldos. Norinčiųjų praleisti šiek tiek ramaus laiko vienuolyne netrūksta. Paklausa didelė, daugiau negu seserys gali priimti. Yra 18 svečių kambarių, iš kurių 3 yra rezervuoti kunigams arba vienuoliams. Benediktinių švenčiausiosios Jėzaus širdies vienuolyną pamėgo ir kitų vienuolyjų nariai. Dažnai čia apsilanko seserys vienuolės iš Danijos, Nyderlandų ir kitų mažų Skandinavijos vienuolynų. Sesuo Katarina prisipažįsta, jog vienuolynas šiuo metu neturi kandidačių į vienuoles. Tačiau viltis sulaukti naujų pašaukimų yra gyva, nes jaunos moterys domisi vienuolinių gyvenimu. Mes nesiekiame daryti didelių dalykų, sako švedė benediktinė. Tiesiog stengiamės gyventi su Kristumi ir spinduliuoti jį per savo gyvenimą.
Žinia, kad šventasis Jonas Henrikas Niumanas bus skelbiamas bažnyčios mokytojų daugeliui buvo staigmena, tačiau Niumano dvasingumo ir mokymo puoselėtojams, ypač jo dvasiniai šeimai priklausantiems, Šventojo Pilypo Neiri bendruomenės nariams, kaip ir katalikiškojo akademinio pasaulio atstovams, kurių tikrai nemažai, žinia buvo svajonių išsipildymas ir prašymų įgyvendinimas. Anot šventųjų skelbimo dikasterijos, tai įvyks netolimoje ateityje oficialiu popiežiaus Leono 14 aktu. Jau daugelį metų daug tikinčiųjų ir bažnytinių asociacijų atstovų prašė pripažinti anglų teologą, garsėjantį ne tik šventumu ir dvasinio gyvenimo gyliu, bet ir katalikiško mokymo iškilumu bažnyčios mokytojų. Suteikti jam titulą, kuris skiriamas retai ir tik išpildžius tam tikras sąlygas, kurias patikrinti ir ištirti pavesta šventojo sosto šventųjų skelbimo dikasterijai, buvusiai šventųjų skelbimo kongregacijai. Popiežiai visus gautus prašymus dėl skelbimo bažnyčios mokytojų ar mokytoje nukreipė būtent į šią Vatikano instituciją. Beje, bene visi popiežiai, kaip ir daugelis kitų bažnyčios veikėjų, kėlė pavyzdžių šventojo Niumano mokymą ir šventumą. Vienas iš jų, šventasis Paulius VI, per visą savo kunigišką gyvenimą atvirai žavėjęsis kardinolo Džono Henriko Niumano doktrina ir dvasingumu, prieš 50 metus pažymėjo, kad Niumanas vertas bažnyčios mokytojo vardo, kaip ryškiausias krikščioniškojo tikėjimo švyturys visiems, kurie ieško tikslios orientacijos ir patikimos krypties per šio laikinio pasaulio neapibrieštumą. Popiežius Benediktas XVI Jozefas Ratzingeris, vienas iškiliausių pastarojo laikotarpio teologų, beje, jo vardas irgi keliamas kaip galimo kandidato bažnyčios mokytojo vardui, 1990 metais, sakydamas kalbą per Niumano mirties 100 metų minėjimą, pastebėjo, kad Jonas Henrikas Niumanas dėstė, ne tik dalydamasis savo mintimis ir sakydamas kalbas, bet visų savo gyvenimu, ir iškėlė Niumaną kaip pavyzdį visų laikų teologams ir intelektualams. Pirmasis popiežius atkreipęs dėmesį į Niumaną, buvo jo amžininkas Leonas XIII, kuris įvertino jo vaidmenį visuomenėje ir darbus bažnyčioje kardinolystės suteikimu. Jo įpėdinis popiežius Šventasis Pijus X laiške bažnyčios Anglijoje vyskupui Edvardui O'Dwyer pažymėjo, kad Newmano raštai visiškai atitinka jo enciklikos Pascendi mokymą ir kad galima semtis daug puikių dalykų iš tokio mokytojo. Garbingasis Dievo tarnas, popiežius Pijus XII, kartą patikino artimą bičiulį prancūzą teologą Joną Guitoną, kad Newmanui būdingas tiesos ieškojimas yra pagrindinė jo šlovės priežastis ir kad jis esas tikras, jog ateis diena, kai Newmanas bus paskelbtas bažnyčios mokytoju. Popiežių žodžius apie šventąjį Joną Henriką Newmaną neseniai priminė kardinolas Marcello Semeraro šventųjų skelbimo dikasterijos, kuri atsakinga taip pat už bažnyčios mokytojų vardo suteikimo procedūras prefektas. Eiga dėl visuotinės bažnyčios mokytojo vardo suteikimo Jonui Henrikui Newmanui pradėta netrukus po jo kanonizavimo 2019 metais, kai popiežių ir Vatikaną pasiekė daugybę tokių prašymų. Kardinolas pastebėjo, kad šventojo Jono Henriko Newmano idėjos darė reikšmingą įtaką 20-ojo amžiaus teologijai ir ypač Vatikano antrajam susirinkimui. Jis paminėjo šventojo Pauliaus VI mintį, išsakytą jam dar esant Milane. Jis buvo Milano arkivyskupas prieš visuotinį susirinkimą ir jo pradžioje. Kardinolas Jonas Krikštytojas Montini, būsimasis popiežius Paulius VI, vienoje konferencijoje apie bažnyčią ir bažnyčios susirinkimus palygino Vatikano antrąjį visuotinį susirinkimą su antruoju pavasariu, kurį katalikų bažnyčioje numatė šventasis Jonas Henrikas Newmanas vienoje homilijoje pasakytoje 1852 metais. Paulius VI laiške tam pačiam prancūzų filosofui Guitonui rašė tikys, kad Jono Henriko Newmano mintys įkvėpė Vatikano antrąjį susirinkimą. Panašiai mane ir popiežius šventasis Jonas Paulius II, kuris 1979 metais laiške Birminghamo vyskupui šventojo Jono Henriko Newmano viziją pavadino kaip numatančią Vatikano antrąjį susirinkimą. Popiežius Benediktas XVI nuolat užsimindavo apie šventąjį Joną Henriką Newmaną savo popiežystės metais, būtent jis paskelbė Newmaną palaimintuoju. Popiežius Pranciškus savo pirmojoje enciklikoje Lumen Fidei pabrėžė Newmano doktrinos apie dogmų vystymąsi svarbą. Būtent popiežius Pranciškus, gavęs daugybę prašymų, pavedė šventųjų skelbimo kongregacijai ištirti ir nustatyti, ar galima anglų šventąjį skelbti bažnyčios mokytojų.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.